a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bueno, esta semana, como xa sabedes, retomamos por onde deixamos a semana que ven. Perdón, a semana pasada, temos a cabeza feita un caos. Retomamos onde deixamos a semana pasada, que estábamos falándovos de, bueno, dándovos a vos opinión de todos os gañadores do Time Person of the Year. Entón, pois, aquí xa vos, non sei onde deixamos, non sabemos nada.
Simplemente disfrutade do que moito. Queda. Maldicide, sí, nos... se non vos gustou a idea, maldicide, porque agora xa está grabada, así que...
Está grabado, son 2 horas da nosa vida, tío, entonces que... E o que nos coste tamén despois poñernos aquí a editar toda esta movida e todo este rollo. Bueno, queremos vos un montón. Moitas gracias por tanto.
Veña, a disfrutar.
Chao. Te podes botar a cara. Vale, no 70, Willy Brandt.
Billy, ¿no? Porque é alemán. Billy Brandt.
Canciller de Alemania Occidental, outro canciller de Alemania Occidental, segundo desa lista, polo que vemos. Nada, un señor
alemán. Que chulos os dous seguintes, Que de actualidade están. De feito, para que non os saiba, o podcast que está sendo o que é precisamente por o do 71, no, o do 72. Porque o 71, o gañador foi Richard Nixon. Richard Nixon, top peores presidentes da historia de Estados Unidos. E ano seguinte, deronlle outra vez a Nixon, porque, joder...
Pero non dixeron... No, a ver, Nixon...
Pero dixeron...
O ano pasado.
Claro, dixeron, Nixon non chegou aquí, el só. Tivo que ter a alguén.
Tivo alguén. E quen tivo aí apoyando desde as sombras, desde as tinieblas?
Viviu 100 anos. Viviu 100
anos. Que hijo de puta.
Henry Kissinger viviu 100 anos.
Que hijo de puta, de verdad. Ainda por riba fixo tanto mal no mundo. É morreu de bello. É que me cago en Dios. É que non me lo puedo... Ai, de verdad. De feito, estamos planeando facer como unha serie de... Creo que un episodio non me vai chegar.
Bueno.
Podemos comentar yo o mundo.
Vamos facer unha saga.
Estamos para facer unha saga de en plan, o misterio de por que Kissinger viviu tantos anos cando é tan profundamente ruín, é horrible, é mala persoa. É claro, é que a lista de cousas que fixo é tan longa. Fixo tantas cousas, estivo involucrado con tantas guerras, tantos xenocidios, que non me vai chegar un capítulo para falar de todo o mal que fixo no mundo. Non me vai chegar, é un pau moi... Bueno, pois
que descanse en guerra. Porque en paz
non... Que non descanse nunca.
En paz non o vai facer.
Desde logo que non. Anos 73. John Sirica, que é como Chief Judge do United States District Court for the District of Columbia. É o xuiz do Watergate. E o xito Watergate. Non estás familiarizado con Watergate?
No, sei o que é, pero non me digas moito.
Que opinamos? Fixo algo bo? Non sei máis deste pavo como para poder decir algo máis. Fixo algo bo porque foi o que obligou a Nixon a entregar as grabacións relacionadas con Watergate.
Mira, foi o culpable de que hoxe en día cada vez que exista unha polémica un pouco máis complexa acaben a o nome do que pasa, mas Gate ao final.
Non creo que sexa culpable él. Creo que isto non podemos... Non lle podemos decir a John... Esto
no, de feito, o culpable son os periodistas da revista Times e dos periódicos en xeral de Estados Unidos. Pero bueno, algo que non me gusta.
Bueno, a ver, no 74, Faisal.
Faisal, rei de Arabia Saudí.
Arabia Saudí, por na crisis do...
Do petróleo.
Do petróleo do 73 ao 74. Moi ben.
Espera, aquí pon que support for Israel during the Yom Kippur War.
Sí, vamos a ver. Arabia Saudí quitou o petróleo dos mercados mundiales en protesta
por apoio
de Occidente a Israel.
Sí, señor. Bueno, non quero tampouco vanagloriar moito esta figura porque, a ver, Arabia Saudí, Faisal petróleo...
Faisal bin Abdulaziz Al Saud, que como se chama, seguro que fixeches moito mal no mundo. Non claro. Me fío da tua cara. Pero isto foi bastante basado. Isto non pode...
Chat.
Oh, extremadamente chat. Increíble, extremadamente chat. O sea, a razón, moi ben, merecido.
Ademais, vale, non é rollo polo apoio de Israel en xeral, sino por unha guerra en concreto que foi a de Yom Kippur. Sí, a de Yom Kippur.
Sí, Yom
que ten que ver aquí co...
Tamén coñecida como a guerra de Ramadán.
Claro, por eso digo. Que país lle gusta moito atacar en época de Ramadán aos musulmáns?
A ver, sorpréndeme.
Tamén, outro tema da actualidade.
Sí, desde logo hai cosas que non cambian, eh?
No.
Vale, no 75 as gañadoras foron as mulleres americanas. Increíble. Wow, entonces eu sintindo moito, son tantos millóns de mulleres que xa se iguala.
Claro. Compensa as tres veces que lle deron aos soldados estadounidenses. Que daquela época era todo home que tivera dúas pernas e pudiera suxetar un fusil. Así que automáticamente xa está igualado.
Mira, as mulleres que salen aquí son Susan Brown Miller, que é autora de Against Our Will, que é un libro sobre violación. Interesante. Kathleen Beverly é a primeira capitana da muller da US Navy. Alison Chick, a primeira ministra episcopaliana. Jean Conway, a primeira presidenta do Smith College, que muller. Betty Ford, que foi unha primeira dama dos Estados Unidos. Carla Hills.
Non quero ser crítico, pero noto un perfil de muller.
Sí, espera. Que teñen todas estas mulleres en común? Non sei,
Antes de que tires por aí, Barbara Jordan era negra.
¿Barbara Jordan? ¿Hay una mujer negra?
Sí, sí, porque si clicas arriba su nombre sale una foto de ella. Pero bueno.
Bárbara, siento mucho que te tokenizaran para este momento porque creo que parece a mí que vais a ser la única.
¿Sabes qué? No sé, no te lo dicen.
¡No!
Pero...
¡Hay dos! También está Addie Wyatt. Esta sí que sí que es.
Ah, sí. Ah, sí, pues sí, no, sí. No entra ahí. Fai nada, ¿no? Bing Bottoms.
¿Qué?
Nada, gustóme mucho. O sea, non tanto como a ti. Sí que é certo que ten chistes que me fixeron moita gracia. E hai un que, en plan, cando, sen facer spoilers, cando destapan o pastel,
sí,
de por qué tal, den algo así como...
I know you're a black conservative, but you're the smartest one in all of us. Sí, cando lle di, tienes unha conservadora... Sé que eres unha conservadora negra, pero...
O de... Todo esto era como un plan para... non sei que, pero en realidad detrás de isto había intereses e razóns persoais como a segunda ola. Non sei, recordadme, porque non é desta época.
Como a segunda ola de feminismo. Un dos mellores chistes desa película, por certo, é cando lle di a esta a chica que é conservadora negra, lle di, actually, JP, my vagina belongs to the government, que é unha das liñas que máis gracias me fai e non podo parar de repetila. Actually, JP, my vagina belongs to the government.
Estou me acordando da escena na que dibuixan na pizarra en plan, quen inventou o feminismo? Pero non me sei o nome da feminista esta, para dicilo.
Susan B. Anthony. O algo así. ¡Oh, no! Gloria Stanheim.
Gloria Stanheim, opción B, os homes. Opción B, o resto de... Outra muller.
Outra muller, sí. No, está moi graciosa a película. E din, non eres... Cando lle din a JP, non eres feminista, a túa serie favorita, como se chama? Entourage, que é como unha serie coñecida. Non sei, que é unha película que, evidentemente, que non repitamos escenas, non vai ser gracioso, tedes que vela,
claro,
pero
joder. Moi graciosa. A esta enana que o profesor, despois de todo eso, escribe na pizarra por que as mulleres nunca gobernaron Estados Unidos. No, por que non existiu nunca unha presidenta de Estados Unidos e por que debería seguir sendo así.
Porque se sinte traicionado. Billie Jean King está na lista de mulleres, por certo.
Sí. Seguimos cos anos.
Seguimos, 76.
Jimmy Carter.
Un presidente... Non dos peores, pero eso tampouco di moito.
Xa.
Creo que personalmente, él, individualmente, como ser humano, non era un home horrible. En plan, non sei se sigue vivo, creo, ademais. Como que fai moito ben polo mundo individualmente, pero eso non significa nada, porque ao final fiches presidente do país máis
xa
horrible do mundo. Despois, no 77, Anwar Sadat, que era o presidente de Egipto,
viaxou a Terra para... no 77.
O primeiro...
Para...
Normalizar as
sí, relacións entre Egipto e Israel. Pois non os gais tan ben xa.
Anwar... Que por el anime. Deng Xiaoping, vicepresidente de China, que de China, que conseguiu sí ser o líder supremo de China.
Bueno, un político chino.
Correcto.
No 79, Ruhollah Khomeini. Non sei se o dixen ben, perdón.
Khomeini.
Liderou a revolución iraní de 79.
Non nos gustas. Non nos gustas.
Non nos gustas. Ah, claro, porque foi a revolución mala. A revolución mala. Para que non os saiba a xente que busque como era Irán antes desta revolución.
Exactamente. Foi unha revolución, ademais, apoiada polos Estados Unidos para defender os seus
intereses. Correcto. Correcto.
Como tantas outras.
Porque, é que pode que precisamente ese apoio no futuro e es viñera de volta.
Cosas que pasan. Dios mío, ano 1980, que forma de empezar a década. Ronald Reagan, ay, Dios, pobre, eres moi...
É que ves, non podes ser presidente de Estados Unidos e ser boa persoa, é que non podes. Tens que ter maldad. E Ronald Reagan tiña moita.
Moita maldad, tío. Tía. Máis maldad que o presidente promedio, diría eu. Despois,
sí, pues, 81... Espérate que por facer spoiler, no 83 volveu a sair elexido, Ronald Reagan.
Con alguén máis. Espera, ahora falamos de...
Bueno, sí, xa chegaremos. 81,
Lech Walesa, que é un home de estado polaco, que gañou o Premio Nobel da Paz. Sabes que é un sorprendente número de gañadores do Premio Nobel da Paz acabaron apoiando algún xenocidio.
Sí, porque estuve vendo que foi arrestado polas autoridades comunistas, como se di, en plan, a lei marcial en Polonia. O sea, por loitar en contra da lei marcial.
Mira, non sei, non sei se este home fixo tal, o que digo que é un sorprendente número de gañadores do Premio Nobel da Paz acabaron sendo instrumentais
ou directamente liderando o xenocidio. Xa chegaremos tamén a eso. Ollo, no 82 xa temos 1 millón de homes, 1 millón de mulleres, un mutante e un ordenador. É unha máquina.
aproximadamente 150 millóns e medio de mulleres, un ordenador personal, un mutante.
Como ten que sentirse unha muller para saber que, quitando ese ano no que lle deron o premio a muller estadounidense, só houbera 2 gañadoras e media e antes de que houbera unha terceira e media houbo unha máquina? Que literalmente ese ano chamouse a máquina do ano. Bueno, o sea, que ano mierda si tivo que ser.
Si o pensas, cando gañaron os baby boomers tamén gañaron un millón de mulleres, así
bueno,
que...
Bueno, é verdad. Vale, pero bueno, 83. Por estadística a mesma cantidad de que homes, así que non me vale.
No 83 foron Reagan e Andropov, que era o secretario general do Partido Comunista na Unión Soviética. Moi ben.
Non nos interesa.
Desde logo que non. No 84, Peter Weberoth, que foi
organizador dos Xogos Olímpicos do 84.
Que tivo un boicot.
Sí, incluíu un boicot soviético.
Moi ben, pois.
Bueno, vale.
Un señor.
Pues, a tope con el.
Deng Xiaoping outra vez, que foi o presidente de
de China.
pois que relaxou un pouco as movidas máis marxistas de China naquela época.
Sí, esta época está moi moi protagonizada por xente anticomunista,
Por lo que sea. Despois temos a Corazón Aquino, que foi unha figura prominente da Revolución do Poder Popular de Filipinas, que foi escollida como primeira presidenta, non primeira, pero presidenta das Filipinas.
Sí, é outra muller, pues... mira. A máis chamase María Corazón. Que, bueno, non o digo como algo bo, eso implica o colonialismo que tivo España en Filipinas, pero sí, chamase pero María Corazón.
Gústame o nome María Corazón un pouco. Non pa ela, ojalá ela tivera un nome que non fose un...
A ver, chamase María Corazón Sumulón Collancó Aquino. Por lo menos non era María Corazón só.
Pois non sei. Non sei se esta muller foi chunga ou non. Non teño moita idea. Esperemos que fora unha bellísima persoa.
Sí.
87. Mikhail Gorbachev. Oh,
seguindo na línea de darlle o premio a anticomunistas.
Que a súa marca de nacemento na frente. Aí bien... Pois sí. Oh, Dios mío. 88. The Endangered Earth. Non me puedo creer.
O sea, deron o premio ao planeta Terra.
En perigo.
En perigo.
Xa no 88. Xa no o ano 88.
Xa, e non cambiamos nada,
No, imos a peor. Nada, foi a peor.
Bueno, peor. Sí, cambiamos. Ahora hai xente que cando lle falas das medidas a adoptar para salvar o planeta, che di que é masonería e cosas así.
Mellor seguimos pa diante. Vamos a correr un tupido velo. No sí. 89, Gorbachev outra vez.
Correcto. No 90, Bush Pai.
Bush Pai. Bush Pai, sí, sí, sí. Tamén malísima persoa.
Terrible. Peor que o seu fillo. É que pa min sempre é como que van da man, sabes? Rollo... Son unha familia malvada.
Creo que son similarmente malvados ambos, sí. Non diría que ningún é peor que o outro. Creo que son...
¿Qué te
parece? Creo que o fillo é un pouco máis parvo.
Sí, bastante máis parvo. Pero que te parece ese efeito de pai e fillo chegaran a ser presidente de Estados Unidos?
Que o nepotismo is alive and well. Eso que me parece. En plan, que me vai parecer? Eso...
No, pero pareceme curioso, ¿sabes, rollo? O sea, pasa un mundo no que... Bueno, pero pasa un mundo no que os partidos políticos son empresas.
Un pouco, sí. Pero eso en Canadá, xa sabemos que recordar, por favor, que o presidente de Canadá é un cuarto galego.
Correcto, porque é fillo de Fidel Castro. Pero bueno, eu dicía no mesmo país, non distintos.
Vale, no, e por certo, ese pavo, Justin Trudeau, malísima persoa tamén. Vale, no 91, Ted Turner, que é o fundador de CNN. Imposible non ser unha horrible persoa. Así que, oh, Dios mío, que a lista de persoas que fixeron o máis profundo mal é que...
Tamén ten sentido,
Home, sí, rollo, claro, evidentemente.
Se pensas nos acontecimentos que pasan durante o ano, o máis normal é que a persoa máis importante teña que ver con conflictos bélicos.
Gañaría Malala nos no ano que... Ti sabes, pues... sabes ese... Despois conto unha cosa. Vale.
Sí, sí, o sei. Se é o que penso que me vas contar, sí que o sei.
Xa che contei.
Sí, pero algo que a xente non pode saber, así que...
A ver, que xente non pode saber.
Imos continuar.
Imos continuar.
No 92 foi Bill Clinton.
Bill Clinton.
Outro pésimo presidente.
Outra pésima persoa, un violador. Grande violador. Aparte de que todo lle que lle pasou a Mónica Lewinsky, todo ese rollo, sinto moito, pero que era unha rapaza de 22 anos, él era o presidente dos Estados Unidos, sabes? E xa era un señor. Xa era un... sabes? Non sei. Había unha diferencia de poder aí que xa para min es culpa bastante. E ademais, non sei, unha situación un pouco extraña. Vale, 93, os Peacemakers. Nelson Mandela...
Yasser Arafat, de Klerk, bueno, xente que loitou pola
paz.
Ah, no, mira, porque aquí sai o primeiro. A ver, espera.
Para sacar, esos son... Mira, aquí o que pon é que representado por unha serie de homes, entre eles Nelson Mandela. De Klerk, que era o presidente de Sudáfrica, foi o que liberou a Mandela do cárcere. E ambos negociaron o fin do sistema de apartheid. Por certo, o sistema de apartheid sigue vixente, extremadamente vixente en Israel a día de hoxe.
Sí, é moitos... que sigue lendo, sigue lendo.
Sí.
Sigue lendo.
A refrase, presidente do Palestinian National Authority, o presidente de Israel, firmaron o Oslo Accord.
O primeiro cara a cara...
O acordo de Oslo.
O sea, sí.
Xa vexo, eso es... Vale. Tamén, o sea, quero dicir que... esto, vale, están aquí dúas persoas que firmaron un tratado de paz, os acordos de Oslo, no 93, para que houvese como un alto lume entre Palestina
e Israel.
Israel. Pero tamén quero dicir unha cosa. Sabedes que moitos sudafricanos, unha vez se aboliu o sistema de apartheid en Sudáfrica, convertíronse ao xudeísmo e foron a Israel a vivir.
E sudafricanos blancos, dis.
Sudafricanos blancos.
Vaya.
Adictos ao apartheid totalmente.
Ti sabes, ti sabes máis que a min. Sabes se este acordo de Oslo foi realmente un acordo? Non vou dicir bo, porque ao final o conflicto e o xenocidio cara a Palestina durou intermitentemente, pero pensas que esta xente que chegou a ese acordo foi xente que intentou poñer un graniño aí para... No. Digo
no.
Porque, joder, en Sudáfrica sí que penso que Nelson Mandela e a outra persoa, bueno, conseguiron algo. Pero os outros dous?
A ver, eu que teño entendido que Rabin non era dos peores, pero é que ao final... A min costa moito...
É como presidente de Estados Unidos. Por momento que xas do peor,
sí,
eres do peor. Bueno,
imos continuar.
Sí, tamén 94. Dicir outra cousa, sí, que cando van acumulando moitos gilipollas, como que despois un ano din, bueno, vale, pas, os sí, imos darlle un premio a paz, despois era un premio aos animais. Porque mira, ano 94, Juan Pablo II.
Un dos máis populares dentro, sí, da súa, dos papas máis populares.
E tamén dos máis problemáticos, ¿no? Non tivo aí... Todas as movidas que houve... O sea, Juan Pablo II non foi o papa que era nazi. No.
No, ese era Benedicto XVI.
Vale. Juan Pablo II tiña cousas. A mí soname. Tamén
soname
que era moi querido, de feito. Que era super,
era
super querido.
Hiper querido. Pero decidiu que non iba a aceptar que as mulleres foran ordenadas como curas. Criticou a promoción do aborto, a planificación familiar da Conferencia do Cairo, e estableceu relacións con Israel. Realmente horrible ser humano.
Horrible persoa, sí, sí.
Horrible persoa. 95, Newt Gingrich, o sea, un republicano estadounidense.
Líder do Partido Republicano, sí.
Sí, lo odiamos. 1996, David Howe.
Un científico.
Un científico que investigou o SIDA.
Vamos.
David, eres unha luz nun camiño tan oscuro. Ay, Dios,
sí,
mío,
de verdad. Gracias, David.
De verdad. Gracias, David, porque que non levantábamos cabeza, Desde aí, anos e anos. 97, o ano no que nacín eu. David Grove.
Sí, o CEO de Intel.
Chao. Que mierda de queñador. Bueno, ti sabes Bill Clinton parte.
Digo, eu no 98 ano que nacín eu, Bill Clinton e Ken Starr. Ken Starr era un... Que era?
Nada. É o abogado que investigou todas as súas movidas.
Vale,
para o seu impeachment.
Ah,
vale,
bueno,
99.
Mira, Jeff Bezos. Jeff Bezos xa era famoso no 99.
Xa ves?
Por fundar a Amazon.
Por fundar a Amazon.
Pero... ¿Sí? Amazon xa era tan tocho. Pero para min o pic de Jeff, sí, Bezos foi agora, nestes últimos anos.
No. Leva moitos anos, sento moi rico. Non te fas así de...
Hostia.
Agresivamente rico de un día para outro.
A mexar,
2000.
Sí.
Bush fillo.
Bush fillo. Tamén outros peores presidentes de Estados Unidos.
Peores,
A guerra de Irak.
2001.
2001, Giuliani. Rudy Giuliani.
Giuliani.
O alcalde de Nova York. E tamén alcalde que estaba,
claro,
cando
yo...
pasou o 11.
Claro, porque no de 2001.
Lembrades, no sé, o momento, además... no que dixemos que apoiar a revolución en Irán acabou nos dentes con Estados Unidos? Pois aquí temos a resposta.
2001, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, por certo, é un pavo. Ti sabes que tamén está involucrado con Trump e todas estas movidas en plan máis recentemente.
Sí, a mí soname que este pavo non se quedou aquí a historia de Rudy Giuliani.
Menudo personaxe. Despois tens que investigar un pouco máis sobre él, porque tivo varios anos que non paraba de darnos movidas. No 2002, The Whistleblowers, que son os que expuxeron como un fraude bastante tocho. Máis cousas, movidas do despoñer como FBI levou o 11S, tal e cual. Xente que dixo a verdad no seu día, que expuxo a alto coste personal información sobre movida. Ai, Dios mío, 2003, o soldado americano. Outra vez,
e esta vez por a guerra de Irak. Consecuencia do 11S. Bueno, consecuencia ou justificación do 11S.
Justificado polo 11S, pero non.
Claro, eso quería dicir.
A guerra de Irak de moitas formas como que está pasando ahora mismo en Gaza. Solamente que o que está pasando en Gaza como acelerado máis rápido, é unha escala un pouco máis concentrada, non? Pero realmente o mismo. É como colleron a cousa que jamás, que tamén foi unha organización que se creou, pues, con cartos israelís apoiada por Israel para que non houvese un movimento laico unificado político dentro de Gaza. Apoian isto, despois Hamas, que son moitos dos seus membros orfos que perderon os seus pais por culpa de Israel, atacan Israel dándolles unha justificación para completamente acabar con Gaza. Por intereses de, porque ahora mismo descubriron que hai unha reserva de, creo que, non sei se petróleo ou gas natural tocha debaixo do mar que está diante de Gaza, que non teñen permitido pescar nin nada os palestinos aí, pero quere ter acceso a eso Israel para poder seguir tendose esa hegemonía mundial de enerxía aos Estados Unidos. Bueno, non me vou meter moito máis por aí, pero despois o de Irak foi o mismo, foi metemos todos estes cartos para apoyar esta revolución en Irán. Despois, anos máis tarde, por moitas razóns políticas máis complicadas e outras movidas que está facendo os Estados Unidos, atacan de volta neste atentado terrorista que devolvemos cunha guerra injustificadamente violenta e longa.
Claro. Sen querer justificar o 11S, Estados Unidos aproveitou a morte de bastante xente, de miles de persoas, para justificar o asesinato de centos de millóns. O sea, centos de millóns.
Centos de millóns, totalmente. Bueno, eso, que é unha estrategia moi... É como...
Correcto.
Hay que ter moito cuidado coa propaganda. Vale, no 2004...
George Bush, outra vez.
Bush fillo, outra vez. Fatal tamén. 2005, The Good Samaritan, representado por Bono, Bill Gates e Melinda Gates.
Melinda Gates.
Ay, vergoña, yeah. Bono, es que no te soporto. Non soporto a Bono. Non o podo nin ver.
Encántame que na mesma frase saia Bono e Bill Gates e con que encendres a rabia se con Bono.
É que non o trago. Buah.
Bueno, vale. 2006. A persoa gañadora sodes vos, escoitantes deste podcast.
Esta chica leyendo este tweet.
Literalmente, porque o Times decidiu que éramos nós os gañadores en representación do contido dos creadores de contenido individual en internet.
Oh my god.
Pues mira.
Non sabía que... Duarte, non sabía que fóramos os gañadores.
Temos os mesmos Person of the Year que Hitler.
Temos o mesmo número de Person of the Year que Bono. que Bush.
Menos que Bush.
Pai.
Menos... Ah, Bush Pai, sí.
Pai.
Menos que Gandhi.
E menos que Vladimir Putin, porque o ano seguinte ganou... Non sei se ganou máis veces.
Ten un
estivo a punto de gañar este ano. Estivo a punto de gañar
sí,
este ano. Por
estivo nominado. Putin foi 2007. De feito, encántame, porque o seguinte é Barack Obama. Premio Nobel da Paz tamén. De aí que dixéramos que non só hai que apoiar xenocidios, sino tamén fabricalos.
notorio criminal de guerra xenocida Barack Obama. Por tanto, sí que es malísimo pavo. En plan, malísimo, malísimo, malísima persona.
Mira, mira ese malísimo pavo que cuando ganó Trump las elecciones, Trump cometió menos asesinatos fuera de Estados Unidos que Barack Obama.
Votó a menos inmigrantes.
También.
Votó a menos inmigrantes.
También. En plan,
es que manda como huevos, silenciosamente horrible, hombre. Lo que pasa es que, claro, ¿sabes qué? Hay un concepto como de supremacismo blanco que como derecho confort, que como que gente piensa que no se dan cuenta de que o no quieren aceptar que Barack Obama es tan malo o peor que Trump porque en muchos aspectos estaban más cómodos con Obama. No quiere decir que Obama fuera mejor, pero estaban más cómodos porque Obama es más amable, está menos en tu cara haciendo o que te molesta. Entonces, yeah. Como más educado, más amable tal, ti estás menos molesto. Pero eso no significa que no sea un chungo.
También es cierto que estamos viendo a Obama con los ojos de gente europea, de gente crítica. Pero yo lembro las elecciones de Barack Obama y lembro cómo estaba la comunidad afroamericana. Y era como... O sea, yo entiendo, porque fue un boom. O sea, fui la primera persona negra presidente de Estados Unidos. Imagina lo que pudo suponer para tanta gente. Luego, claro,
sí.
O que falábamos antes, era presidente de Estados Unidos, no puede ser una persona.
Pero precisamente eso, o que fai que a xente olvide o mal que fixo. Como,
correcto.
Céntrase tanto no feito de que foi un fito histórico que un home negro fose escollido como presidente dos Estados Unidos que, sabes?
Sí.
Que se os olvida o profundamente o malvado que é.
Yo que dís, tío, al final calla ben, soía... nas entrevistas falando de cousas que falaba a xente, rollo, gustaba o rap, gustaban os músicos que lle gustaba a xente normal.
Guapo, ten swag, sabes, non ten...
Claro,
sabes,
a súa muller que... tamén era unha persoa super... unha figura super importante, super...
Unha muller inteligente, guapa, unha tía que se ve que mola, que está enterada, pero ao mesmo tempo son dúas unha peña chunga, en plan, ainda que sexa unha peña como evidentemente guai, sabes, como que saben moi ben...
Sí,
non xustifica nada que... Non sei, é complicado. Porque de xente que os odiaba tamén os odiaba por razóns moi abertamente racistas.
Claro.
Especialmente, bueno, a ela, a Michelle Obama, que é unha... Entón é como complicado criticar, sabes, sabendo, ei, o crítica que estamos facendo nos non está dentro da vaina de toda esta peña que os odiaba por razóns absolutamente fora de lugar, non? 2009. Ben Bernanke. ¿Bernanke?
Sí, estaba na Reserva Federal durante 2007. A crisis do 2007-2008. Non sei se é a persoa culpable ou non. Sei que é algo moi complexo que implica moitas persoas. Pero guau, Menuda crisis.
Sí, ou sí.
¿Te daste conta de que ti e eu nacimos, só vivimos en crisis?
Só vivimos en crisis, sin parar, unha tras outra. Unha pasada.
Que locura, eh?
2010. Bueno, o teu bestie.
Mark Zuckerberg. Bestie, non o digas así, joder, a xente que non ten contexto vai pensar que me encanta. É que outro día vin a peli de The Social Network.
Eu tamén vin hai pouco con Aaron, porque Aaron está na súa época de... como se chama? De Fincher. Veo...
Sorprendeu-me pa ben, a peli. No sentido de que esperábamos unha comida de polla legendaria a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.
Acaba como unha comida de polla moi grande.
Sí, e o é. Porque tampouco esperaba nada que non fose iso. Pero tamén é certo que o conta dunha perspectiva de este tío fixo cousas mal. O sea, fixo cousas moralmente reprochables. De feito, para que todo mundo que queira saber como se funda Facebook, que mire esa película. Está moi ben. Esa é Andrew Garfield facendo de brasileiro. Que tamén está moi ben. Eduardo, chamase na peli.
Eduardo. A última canción que sona na película é de Baby You're a Rich Man de dos Beatles. Baby You're a Rich Man. Porque ao final, todos estes pavos, quieres que no, fixéronse hiper turbo millonarios,
xa.
Mil millonarios,
porque esa...
eran todos horribles persoas tamén.
É que vos eches tina a túa review, porque acórdome dela, de que ao final, en plan, a peli como que intenta contar así a parte mala de todo isto, pero ao final toda a peña que sai na peli son multimillonarios.
Ademais, todos. Mark Zuckerberg... Con seus algoritmos de merda, acabou tamén como...
Xulgado.
No. Pero por seus algoritmos e súas movidas, Mark Zuckerberg, o que acabou por facer foi radicalizando un montón de peña ao supremacismo branco e outras ideologías super peligrosas.
Ah, sí.
Quero dicir, este é un pavo que fixo moito mal polo mundo.
De feito, xa chegaremos á persoa que está sendo o Mark Zuckerberg actual. Amigo do podcast tamén. Bueno, 2011. Oy. Imos meter o Spring. 2011. Os manifestantes.
Sí.
Un pouco así global, polo que vexo, porque vexo que engloba tanto a primavera árabe, que non o sabía, pero teño entendido que está mal o termo. No, o sea, a peña estudosa e a peña, sobre todo, deses países, di que o termo de primavera árabe non é o máis correcto.
No
en plan,
sei.
Non o sei moi ben por qué. Tampouco vou meter aquí nese follón.
Pode ser.
Pero bueno, tamén pon aquí que inclúe as protestas que houve en Grecia e en España. Pola crise.
Que levaron a creación de Podemos.
A última folga xeral que houve neste país. Ay. 2011.
Dos indignaos. Acordaste? Os indignaos chamámonos.
Xa, sí. Como era? Vale. O 15M, no?
Sí, creo, sí, no? Sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Peña acampando aí, diante do Congreso.
Bueno, 2012.
Barack Obama outra vez.
Barack Obama outra vez.
Por ser...
Me encantaría repetir.
Reelexido. O Papa Francisco, 2013. ¿Qué opinamos? Sí, le va un montón.
Hosti, para mí é como si escolleron o...
De feito, o Papa Francisco xa está nas últimas, eh? Xa estivo fai nada ingresado, xa fixo como papeleo para deixar o posto se en calquera momento ve que non dá. Porque este é algo que empezou co sucesor, con Benedicto, que antiguamente o Papa deixaba de ser Papa cando morría, e dende agora xa non. Xa é un pouco como o rei de España, rollo, cando él decide parar. Pero bueno, que opinamos de Papa Francisco? Así en rápido.
Eu fui ao Vaticano e había unha zona inteira solamente con movidas de fútbol. el con Messi e cosas así. Te lo juro.
Al final, é Argentina, sí, sí, ten un problema cultural con fútbol que deberían revisar.
Fascinante que tivemos os últimos papas, pero non tivemos a Benedicto XVI.
Por lo que sé, xa.
Por lo que sé. Que tamén, por certo, Benedicto XVI tiña unha cara de de malo, de película, de villano.
Sí,
¿sabes?
De feito hai unha peli
de perverso de... ¿Sí?
Os dous papas de Two Popes, que fala da historia destes dous, por se queredes ver a peli.
Oh,
dun director italiano que non me sei agora o nome, non me vou inventar, pero bueno, que está guai e eu creo que estaba en Netflix, por se queredes ver. Bueno, 2014. Os
Ebola Fighters.
Sí, os médicos que estiveron aí lutando contra Ebola, que joder, que tempo o Ebola, eh? Acordaste cando houve unha persoa infectada en España?
E a xente foi xe a pinza totalmente.
Xa, pero tamén con razón, eh? O sea...
E mataron un can polo do Ebola.
Sí, como se chamaba? Arturo, no, como era? Excalibur.
Excalibur. Excalibur.
En verdade dame moita pena, porque era o can da persoa que se infectou, mataron un pouco por previr.
Por si acaso.
Pero foi un pouco rollo como super.
Despois descubriuse que os cas non tiñan.
Sí, non... pero mira, vou entender que podas facer moitas cousas por prever. Pero tío, non lle consultaron a ninguén. O sea, te imagina que estás hospitalizada e de golpe chega e matan cho can. Porque sí.
Fuerte. De feito, eu escribí un traballo de filosofía sobre este tema, sobre Excalibur. Ahora sí, lembro de que escribí. Sí, sobre o feito de que me parecía como, en plan, unha locura, sabes? Bueno, non me vou meter moito, pero sí. Además, creo que podo atopar se o busco.
Pero bueno, para a xente que non se acorde ou non o vivira, en África leva existindo moitos anos un virus que só nos empezou a importar cando chegou a Europa. Unha persoa que estaba ali de voluntaria, pois, acabou contraendo o virus. Un virus horrible, ademais, que creo que suda sangre, e moi bien así. Bueno, e ao final, pois, utilizaron medicina experimental para curarla e acabou salvándose. Estivo, foi como... O repatriamiento para España foi increíble, porque foi unha movilización de recursos para que solamente esa persoa se acabara infectada. Que, guau.
Wow. Vale, temos aquí ahora 2015... Angela Merkel.
Nada,
chunga.
Seguimos con persoas malas.
Chunga. Sí, despois de 2016 dixeron, vamos, de mal en peor, Donald Trump.
Claro, ano que gana as eleccións contra Hillary Clinton, outra persoa tamén horrible.
Horrible, que ademais agora está facendo unha propaganda pro-israelí que dá me de medo, que asquerosa eres, Hillary Clinton. Xa morras, que vai a ser directo ao inferno. Oh.
tive unha profesora de socioloxía na carreira que defendía mazo en clase a Hillary Clinton porque podía ser a primeira muller en presidir o país. Era do PSOE a miña profesora, para que non o saiba.
Aí así xa non lo dito.
Claro, porque hoxe en día o PSOE está bastante blanqueado, entón a xente non é consciente do que significa ser do PSOE. Porque Pedro Sánchez fixo moito, pero bueno.
No, ser do PSOE hai 5 anos non significaba mesmo que ser do PSOE agora, pero bueno, tampouco di moito de ti si eres do PSOE agora, de verdade.
No, tampouco, pero bueno. Imaginad a situación vale. Política actual. Bueno,
2017, The Silence Breakers, a primeira vez que Taylor Swift sale na portada de sí. Time por gañar. Taylor Swift non o merecía daquela, non o merece agora. Pero son as mulleres relacionadas co momento con Me Too.
Sí, e Taylor Swift porque sei aquí.
Ela tivo foi denunciada por un home porque nunha foto na que salía ela con el él era como un DJ dunha radio. El collou o cuo por atrás, agarroulle. Ela dixo yo, sabes, moi discretamente, verdad? Isto non é das cosas malas que fixo ela na súa vida, que fixo moitas. Pero ela como discretamente dixo yo, este pavo fixo me isto, entón despedírono. El denunciou a ela. Ela acabou gañando o xuízo e ainda creo que tamén o denunciou a él solamente por $1 como simbólico, sabes? Solamente quería que... Bueno... Ya te podes imaginar.
Sí, bueno, o Me Too foi este premio, vaya.
Sí.
A tope.
Pero,
a tope,
desde logo, que Taylor Swift non foi das máis... Taylor Swift solamente fai cosas que lle benefician personalmente. Entón, Ashley Judd sí que fixo moito, porque foi unha das que máis falou sobre o tema de... como se chama este? Dios mío, non me vai salir agora... Weinstein? Harvey Weinstein?
Sí.
Susan Fowler... Despois había moita xente. Lisa Milano, actriz... La actriz Selma Blair...
En realidad, dame moita pena o en que acabou o Me Too. No sentido de que foi un movimento moi importante, no seu momento na industria, moi necesario, e ao final, penso que non serviu de moito porque a xente denunciada siga aí. Non por culpa da xente do Me Too, que non se me malinterprete, sino por culpa de que, ao final, denunciar a homens non serve de nada.
De feito, cando eu escribín... Luces un artigo sobre como se chama sobre Amber Heard, falei un pouco desto, sobre que o Me Too realmente non foi absolutamente nada de que tivera algún tipo de impacto, foi realmente algo cada vez que penso no tema que me ferve bastante a sangue, porque tiveron como a cabeza de turco que foi Weinstein, sabes, e un par de nomes máis.
Sí.
Bien, ganamos para siempre, esto sigue pasando, esto non cambiou,
sí,
as dinámicas siguen sendo as mesmas. Entón, non sei, se queredes ler ese artigo, poñeremoslo en Twitter, pero é un artigo sobre o que penso sobre a movida toda de Amber Heard. Eu desde o principio pareceume moi raro o odio que se lle dedicaba a ela por parte de todo o espectro político, e a día de hoxe que está cambiando un pouco as cousas porque saen máis movidas sobre Johnny Depp tal.
Sí, pues, pero dos dous o que están espreto a volver a traballar é el.
Isto tamén é certo.
El ao final tivo que marchar a Estados
traballar?
Unidos.
Queres saber unha cosa interesante? Sabes por que ela volveu a traballar nas películas de Aquaman?
Está, non? Na seguinte, na próxima confirmada.
Sabes por que?
Non o sei.
Porque Elon Musk...
Como que
Elon Musk... Te lo juro, Elon Musk ameazou con que si non, o sea, como ten ese poder, ameazou que ya le tiña que volver porque eles foron para ella.
Sí, eso sabía.
Ah, non fixo porque se llevou a persoa.
Ah, non, xa sei, joder.
Pero,
non ia caer.
Pero sí que fixo. Elon Musk como que tiña un plan, como, "Y quitéis un puto traballo a esta."
Sorpréndeme a cantidad de xente que estivo Elon Musk. Para o ser que é el en todo en xeral.
Ai, os cartos teñen moito pool, cari. Bueno, 2018, os Guardians.
Sí, que esto, que foi?
Pues son...
Sí, periodistas que foron perseguidos.
Arrestados ou asesinados ou perseguidos, sí. Pues sí, bastantes periodistas.
Sí, en xeral, peixo, ¿no?
Pero a saber que tipo de periodistas que son asesinados e estades dando, sabes... O tal, si, en que gobernos si estades dando importancia.
Sí, a ver, aquí vexo a un tipo que foi crítico co goberno, coa Corea Saudí, que, bueno, ven.
Par de Rusia, Turquía, Venezuela. Sí, pero, bueno, vou bocar. 2019, nuestra reina, bestie, te queremos tanto. Eres, además, durante moito tempo pensé que igual ela era algún tipo de oposición controlada, ¿sabes?
Sí, yo también.
Pero no, que es súper, súper anticapitalista. Greta Thunberg, reina de mi corazón.
Persona más nova en ganar este premio, por cierto. Naceu no 2003.
Supongo que sería también más nova cuando ganó, porque no 2013 tenía 17 años cuando ganó, sí, o algo así, o 16. Greta, gracias por tanto. Gracias por ser como eres y por ser tan pro-Israel, a pesar de,
pro-Israel.
De que se está cayendo por todos lados. Oh, perdón.
Pro-Palestina.
Anti-Israel, pro-Palestina. Ah, vale. Sí. No, muy vocalmente pro-Palestina.
Mira, Greta ahora está muy fuera de radar, realmente. O sea,
Ay,
a ver, joder, no su día, joder, su día almorzabas con ella todos los putos días, joder.
No, ¿acordades vos cuando hay un menos de un año? Cuando, gracias a ella, atraparon a...
Ah, sí, ¿cómo se llama? Pavo este estadounidense, Andrew... super chungo. Andrew Tate. Por la pizza. ¿Quieres contarte la historia?
No sé si vos lembrades, pero a principios de este año hubo un momento... A ver, además que a historia tengo como tela, porque a razón de que un día Andrew Tate, sin vir a conto, ¿sabes?
Sí, se meterá con
menciona ella. Menciona a Greta diciendo, mira todos mis putos coches que pues, utilizo para contaminar todos los días. No así literalmente, pero sí que algo así, ¿no? En plan, mira a mí todos mis putos coches. Después se la contesta, ¿sí? Básicamente, o sea, fue algo diferente, fue un poco más ocurrente. Tarde. Pero fui mucha de en plan... Sí, puedes enviarme estas fotos de tus coches a arroba... Cómeme los cojones. A poco más, ¿sabes?
Sí, algo así, rollo. La tengo pequeña, algo así.
Sí, una movida tal. Y después, él respondió como in shock.
No sabía que... Fixo yo un vídeo de respuesta, joder. Yo no fui un tweet, fui un vídeo.
¿Pero qué clase de puta respuesta es esta? No sé qué, en plan, súper cabreado, súper triggereado, pero tal... Él ainda respondió otra vez más. Bueno, al final, no vídeo que lle fixo de respuesta, no que estaba chinadísimo con, de nuevo, una rapaza de 20 años.
Una teenager.
Tenía un montón de caixas de pizza detrás que ayudaron a localizarlo, a toparlo y a arrestarlo. Estaba
claro,
en
porque
en
a marca de pizza só existía en Rumanía. Por localización, vieron dónde estaba. Fue detido por delitos de abuso a menores, puede ser.
No, por tráfico de personas.
Ah, eso, tráfico de personas.
Uh-huh. En plan, es un hombre realmente chungo.
Estoy pensando en quién puede ser o Andrew Tate.
No, el mejor de todo. El mejor de todo, ¿sabes qué? Fue que ella, colleo, cuando salieron estas noticias, colleo tuit y puso: esto es por lo que tienes que reciclar. En plan, una movida así, esto pasa hecho por no reciclar. En plan, indo por arriba, dicho: ¡pa! Yo no podía parar de darle por todos los lados. Reina. Nah,
Greta es una reina. A mí lo que me jode es que en su época que oye muchísimo hate por parte de gente adulta que era una nena.
Por
pero,
estar enfadada, tío.
No sé si falí con esto, o sea, contigo sobre esto, que Greta na gente de su edad pegó que te cagas, un plan, fue a moda, rollo. A gente quería vestirse como ella. Rollo, estas folgas, folgas climáticas que se llamaban, que era gente joven. Joder, era gente joven que tenía a Greta como un icono guay, ¿sabes? Rollo, vestir, calzar zapatos de montaña y ir de verde. Cosas así.
No, de todas las personas, de todas las fashion influencers que pueda haber, no me das peores.
No, por supuesto que no.
Pues, que reina, ten 20 años ahora. Es que me... I love you, Greta. Vale, 2020.
Joe Biden y Kamala Harris.
Genocide Joe, como están empezando a llamar, y Kamala Harris. We did it, Joe.
¿Sabes esa coña? Que Joe Biden era alternativa a Donald Trump. Quiero decir, imagina cómo está ese país de podre para que Joe Biden, un puto genocida, sexa a acción menos mala. En aquel momento.
Acción menos mala.
En aquel momento.
Sí, pero pensa, ¿es opción menos mala? ¿O son los dos igual de malos?
Son los dos igual de malos. Solo que Trump es una figura mucho más polémica. E que posiblemente teria moitas máis polémicas máis alá deste tema de Israel. Porque Trump, xa o dixo públicamente, tamén está con eles. Só que igual Trump, mañá parece que abusou dunha traballadora que tiña. Entón, Joe Biden pode que non.
Xa.
Non digo que non o faga, digo que non sería. E Kamala, pois pues, non sei como sale Kamala. Pois pues, bueno, primeira vicepresidente...
Kamala sempre parece que está drogadísima. Primeira vicepresidente muller e primeira vicepresidente non... Bueno, non sei se a primeira que non é branca. Igual sí.
Non sei, supoño que sí. Eu recordo unha foto de todos os vicepresidentes que houve na historia e eran todos homens, evidentemente. E non lembro ningún... O sea, se non foi con Obama non ia ser noutro momento, así que...
Sí, ela é medio negra, medio asiática do sur, creo que... Non sei se India ou así. 2021, o maior enemigo do podcast, Elon Musk.
Falábamos de Zuckerberg como promotor de odio, Elon Musk. Destrozaches a red social que máis nos gustaba, Twitter. Prometiches acabar cos bots e a mí non me para de mencionar peña todos os putos días, que son bots.
No, horrible, horrible, horrible.
Prometiches ser o adalid da libertad de expresión e o único que temos é nazis campando por Twitter. Eres un incel de mierda.
Un puto incel asqueroso.
Deixa de tuitear como se tiveras 16 anos para rirte da xente trans e da xente que na ti non che cae ben.
E todo isto porque estás enfadado porque a tua filla trans non fala contigo porque eres o peor que lle pasou a este planeta Terra. En plan,
é que é heavy, é heavy.
Chama a tua filla, pídelle perdón, espabila, de verdad, imbécil. 2022...
Zelensky, presidente de Ucrania e o espírito ucraniano en xeral.
O espírito ucraniano. Mira, vou dicir unha cosa, e aquí é onde empeza a sección cabreo deste podcast de dúas horas.
Sí, a verdad.
Igual temos que dividilo. Igual temos que dividilo en dous.
Pues,
dividímolo en dous.
Venme xeñal.
E así xa justificamos o...
Sí,
tal.
Sí, sí.
E ao final temos que gravar unha despedida. Xa veremos.
Sí.
El caso, 2022. O espírito de Ucrania é... Zelensky, isto é unha cousa que me cabrea pero moitísimo, porque está claro que a decisión do 2023 é o que se omitiu poñer como persoa do ano, que pois colles os periodistas que están nas redes sociais, están en Instagram, están en Twitter, están en TikTok, poñendo, o sea, comunicando en vivo o xenocidio que está activo agora mesmo en Palestina por parte de Israel. Evidencia, sabes, o que non ven as persoas árabes como como seres humanos. E que evidencia totalmente.
É que, digoche algo máis. En plan, dime. En 2022 gaña Ucrania, pero que en 2023 non hai ninguna súa mención a Palestina ou Israel nos candidatos. Porque, mira, por nomear a xente, está Barbie antes. O sea, están o CEO de OpenAI, o sea, o de ChatGPT, Barbie, o rei Charles III, as protestas de Hollywood, Jerome Powell, que é, pois, nada, un banqueiro, non nos interesa, Vladimir Putin, as protestas contra, bueno, os, como se di, prosecutores en español, en plan, non me sabe, sí, en plan, a peña que estivo, sí, o de Trump,
sí, os fiscales que foron por Trump,
xusto, e despois o presidente de China.
É que nin eso, nin... Eu vexe xente que decía, sí, pero que isto empezou a pasar en outubro, entonces non lle este tempo. Dalle tempo de sobra. Isto leva pasando desde hai 2 meses.
Xa. Digo, Barbie non se estreou en xaneiro.
Dalle tempo de sobrísima, de facer unha... No que falan de que a persoa do ano é que realmente é o máis impactante deste ano, é que vimos un montón de xente morrer nos seus teléfonos móviles, é que é moi fuerte que escollan a esta jamba por segunda vez, por certo, que a segunda vez que escollen é que ela acepte tan feliz para dar unha entrevista super longa sobre o difícil que é a súa vida e sobre que o feminismo está ganando porque ela ten moitos cartos, sabes? Porque o que fixo, sabes? Cando non se pronunciou en ningún momento sobre o conflicto de... Conflicto, que digo conflicto? Sobre o xenocidio. É que me parece moi fuerte, tío.
Sobre nada. É que xa non... xa non é que se pronunciara sobre o conflicto ou non, é que Taylor Swift non se pronuncia sobre nada que non sexa ela.
Sobre o que lle pasa a ela. Que beneficie directamente a ela. É unha pasada, tío. É unha pasada. Teño un cabreo con este tema que me parece tan fuerte que escolle. Non solamente que ela non aproveite ese momento para decir algo. E hai xente que di, bueno, que ela non se pode pronunciar sobre o de Palestina, Israel, porque está no medio dunha xira mundial e está poñendo en perigo os seus fans, os seus traballadores e ela mesma, si se posiciona en algo como isto, non? Pois aumenta a seguridade nos teus concertos, tía, que non sei que dicirche. En plan, isto, o que está pasando é grave. Están morrendo miles de personas todos os días, tío.
Sinto moito, pero non vexo a Taylor Swift como unha persoa que digo, estáse contendo para non pronunciarse. O sea, eu entendo que haberá moita xente en Estados Unidos que polo seu traballo non se pronuncian públicamente. Taylor Swift non é unha delas. O sea, xenuinamente penso que a Taylor Swift lle dá igual. Simplemente se posicionaría públicamente se lle beneficia. Se a maioría das Swifties foran pro Palestina, falaría de Palestina. Pero non creo que sexa o caso.
Nin eso. Mira, además vou dicir unha cousa. Onte, creo que foi, ela foi a ver un show de Rami Youssef, que é un cómico árabe, non sei exactamente de onde é el, pero comprometeuse a que unha serie de shows que vai facer, entre eles o de Nova York que fixo onte, o 100% dos beneficios van ir a axudar a Palestina. E moitas Swifties utilizaron eso como, ves, sí que se está posicionando. Eso non é posicionarse nin nada.
Digo, joder, eso é ir a un show.
Que moi amiga de Gigi Hadid, por favor. Que unha muller medio palestina que leva falando deste tema, poñéndose en peligro, perdendo traballos desde o principio deste puta mierda, non ela non di nada.
É que é eso, é que hai xente en Estados Unidos perdendo traballos, joder.
Bella Hadid e Gigi Hadid perderon xa traballos. Dua Lipa, que se pronunciou tamén. ¿Sabes?
A protagonista de Scream.
Susan Sarandon. A protagonista de Scream.
Literalmente votaron, después... para que a xente non o saiba, non sabes agora mesmo o nome, pero a protagonista da saga de pelis Scream pronunciouse públicamente, non que estaba a favor, sino de que consideraba que había moita desinformación no tema, e non só a votaron, sino que van ter que refacer todo o casting da película e a historia porque non teñen os huevos de admitir o erro e volver a contratarla.
E máis, están pensando en contratar ao pavo este de Stranger Things, a Noah Schnapp, que é extremadamente, pero violentamente pro Israel. Sabes, de
rirse, de rirse da peña.
Jamás es ISIS, el sionismo es sexy. Tal cual, é un chungo. Na mesma vena que Amy Schumer, que Gal Gadot, que toda esta peña que realmente mala, realmente perversa e tal. Tío, non están perdendo seus traballos esta xente toda.
No. Porque están no lado correcto para eles. Os directivos entón, de todo ese mundo están aí.
Voy a lembrar a todo o mundo, por favor, non vexades películas de Disney. Si tedes uns servicios con Disney, pues, si podes cancelarlas, canceladeas. Non compredes en Carrefour. Carrefour é unha das empresas que se nos está pedindo que lle fagamos boicot. Non compredes en McDonald's ou en Domino's ou en Burger King. Estou falando das que máis afectan as persoas dentro do Estado español en xeral ou na Galiza. Pero sí, a mí o que máis me está afectando personalmente é Carrefour. Porque é un dos supers que teño cerca da casa.
Que despreto, ¿no?
Sí,
eu, por sorte, o Carrefour en Coruña creo que hai 3 ou 2 e están todos lexos, así que é genial.
Pero que me la suda. Non penso volver a pisar un Carrefour na miña puta vida. En plan, xa, así de fácil. Tamén onte, por exemplo, fun ao cine ca miña prima pequena. Ao acabar, tiña que comprar varias cousas. Nada, estábamos marchando e dixen, temos que marchar xa que temos que parar no super neste Eroski, non sei que, dime, pero por que non vimos aquí o Carrefour? E dixen, porque isto falta boicot. A final dixeme, cando lle expliquei por qué a todo o rollo, ela dime, pero cando todo isto acabe ti vas volver a comprar en Carrefour? E dixen, no.
A ver, se Carrefour cambia a súa política radicalmente, cosa rara.
No. Non creo que ainda que acabe a guerra. No. Xa fixeron o mal o suficiente, sabes? Chega un punto no que non vou morrer por non comprar un Carrefour, non vou morrer por non comprar cosas de Puma, non vou morrer por non ir ao McDonald's.
O peor de todo isto, relacionado con Taylor Swift, a persoa do ano, é que tires unha persoa normal. No sentido de que para ti facer certos boicots supón un gran esforzo en certa medida, cousa que para xente como a Taylor Swift no. É dicir, para ti amosar a tú o teu apoio cara a Palestina é moito máis riscoso que para Taylor Swift. Pero Taylor Swift, se mañá di que está a favor de Palestina, Taylor Swift vai perder cero oportunidades. Porque é mil millonaria. Porque é Taylor Swift. O sea, a xente non vai boicotear a súa xira. É que é imposible. O sea,
é imposible boicotear.
Dentro do da élite, da sociedade, unha actriz, un actor, un cantante, quizáis sí. Pero Taylor Swift, no. O sea, Taylor Swift é unha das poucas persoas do mundo que pode permitirse dicir o que pensa en público sen que sexa cancelada por iso. E aínda así non o fai. Entón, por eso penso que realmente Taylor Swift non pensa eso, o sea, que non está na súa cabeza.
Non lle preocupa o suficiente, non? As mortes de todas estas persoas. Entón, por eso a min é que me parece como...
Ten que ser isto, para toda a xente que nos escoita e que chegou aquí ata o final, que, bueno, supoño que dividiremos en dous, escoitar como estamos rajando de Taylor Swift é igual un shock para moita xente, eh?
No, porque nunca somos.
No, nunca somos.
A música.
Claro, nunca glorificamos a figura de Taylor Swift, pero é certo que falamos moito de Taylor Swift.
Falamos moito de Taylor Swift porque é unha parte como moi importante, pois eu considero que ela é unha parte moi importante da miña adolescencia, escoito moito a súa música, leva sendo a miña artista máis escoitada desde que tiña 12 anos, eu penso moito nesta señora, realmente seguí moito a súa carreira. Pero precisamente por iso son extremadamente crítica con esta pava, porque eu sei, estive pendiente do que le va facendo desde 2008. Son moitos anos xa, sabes, de estar seguindo a súa carreira moi de cerca. Darse conta en plan, buah, nunca fai nada por outra persoa, nunca fai o ben por outros, nunca fai nada polo ben común. E todo, cando se empezou a pronunciar polo feminismo, que porque ela finalmente fixo unha conexión na súa cabeza de o feminismo é unha herramienta que me permite como castigar os demais, ou sabes, é como un pau que puedo utilizar para castigar os demais cada vez que me din que teño demasiados mozos. A eso se limita o seu feminismo, sabes? Feminismo é cando me din, me critican en absolutamente calquer ámbito da miña vida. Eso é feminismo. Eu podo dicir, é que porque soy unha muller. Eso é o único que lle preocupa. Ela non lle preocupa o feminismo realmente, non lle preocupa o benestar das mulleres, dalle exactamente igual. Preocúpalle o feminismo na medida na que ela o pode utilizar para escudarse de críticas con él.
Pero a ver, ao final, o feminismo para Taylor Swift é o mesmo que para unha gran parte, por non decir a casi a totalidade, das mulleres brancas ricas estadounidenses. Quero dicir, Taylor Swift utiliza o feminismo igual que utilizan o resto de peña chunga rica, que é como que distí, en plan, unha ferramenta para poder chegar ata onde non poden chegar dentro da súa propia élite, sabes? É dicir, Taylor Swift pode falar de feminismo cando di que os tops musicais están copados por homes, claro, pero pues, o dalle apoia as mulleres do mundo se non teñen nada que ver con ela. Que bonita forma de acabar o podcast, eh?
Sí, cheos de odio. De rendemento cara a Taylor Swift, te trago.
Cando empezamos a facer a lista das persoas do ano, sabíamos que íamos a acabar así. Rollo.
Sí.
Non esperábamos dicir, buah, que de peña máis guai. E iso que nos paramos en Taylor Swift, e un par máis, pero, por exemplo, hai peña que nos podíamos parar o triple.
Un pouco máis.
Por exemplo, Elon Musk.
Son casi 100 persoas. En plan, bueno, realmente son millóns e millóns de persoas, pero é unha lista de casi 100 persoas, si non 100 persoas. Bueno, entón, vamos a escoller o noso top 3.
Top 3 de que? De boas, de malas, de favoritas?
Ambas. De boas.
De boas
primeiro, sí.
A ver, que igual hai tres persoas que... boas só en toda a lista, exactamente. Sabes?
Eu digo, número 3, eu poñería a...
ao doutor que descubriu, o sea, que investigou polo SIDA.
Polo SIDA, de número 2 a Greta, evidentemente.
Vale.
De número 1... a ti e a min.
É o pavo que boicoteou a Israel, ¿no?
No, a ti e a min.
Ah, vale.
Nos ganamos...
Entendinche ti e min, dixen. Igual, un no. Líder.
No. Ti máis eu, que ganamos o premio.
Pois sí, pois a verdade que sí. Ti máis eu somos as mellores persoas do ano desta lista, eh? E vos tamén, bueno, así que nos escoita.
A ver, está nesta lista tamén o pavo que lle fixo o boicot chungo, que lle fixo esta movida, si foi un boicot a Israel. E tamén está Nelson Mandela. E tamén hai un par de persoas que dís ti, buah, si que eres un pau guai. Pero,
sí,
faime coña saber que eu gañei o Time Person of the Year. Ti tamén.
Estou pensando, o ordenador non o metemos.
E a chica que está leyendo este tweet. ¿Qué?
O ordenador non o metemos no top 3.
No.
O ordenador non matou a ninguén. El físicamente. Internet, podemos dar un debate aí. Vale, e top 3 peores? Guau, este onde está a chicha, eh?
Pues está a chicha, está... Uf.
A ver, está Hitler. Vamos a meter a Hitler. Non vayamos a facer a coña de non meter
no,
a Hitler.
No, pero mira, vamos a ver, vamos a decir, vamos a eliminar Stalin, Churchill, Hitler, porque eso es como...
Imos son... poñer do 2000 pa diante.
Vale, do 2000 pa diante, sí. Eso sí que podo... Uy, Bezos, te quedaste las puertas, cabrón. Muy ben, pues...
A ver...
Xa con Bush, fillo...
Xa, Donald Trump, Joe Biden...
Qué difícil solamente con
Barack Obama.
Dicen, bueno, son muy pocos años, pero realmente...
Bono.
Eu voy a decir Biden, Bush y Obama. Siento moito, pero que... E Bono, mención honorable.
Buah, a mí costa me mazo no meter a Elon Musk.
Pero que... Pensa.
Xa...
Fixeron más dano tangible eles.
Sí, pero a larga no pensas que voy a hacer más Elon Musk. Como figura, no, como figura pública de internet. O sea, sí, o sea, non vou compararlo, ¿vale? Pero quero dicir, os presidentes de Estados Unidos fan funcións de gobernante, funcións que podría facer calquera que estea no posto. Pero Elon Musk, penso que a nivel digital está facendo un dano moi gordo, que a futuro nos arrepentiremos. O que pasa con Elon Musk que o seu é certamente reversible. Que dicir, se de golpe Twitter deixa de ser unha red social utilizada, pues, e lo máis vais a quedar en multimillonario.
Vale. A mí tamén me costa deixar fora a Zuckerberg. Entón.
Tamén.
Vou poñer número 3, Elon Musk. Número 2, Zuckerberg. Número 1, Biden.
Na, Putin fora.
Tío, é que Biden é peor. Biden está siendo horrible desde los 70, ¿sabes?
¿A cuántos de aquí podríamos salvar? Creo que acaba siendo a mejor. ¿A Greta? A ver, podemos salvar a Greta.
Salvo a Greta todos los días.
A los periodistas perseguidos, Gabriel, podemos, meña, vamos a darle sí.
Supongo que habrá algún que no, pero bueno, tal.
O Movimiento Me Too, podemos darle.
Os Ebola Fighters, evidentemente, os Ebola Fighters porque tal, os sí. Protesters también, porque tampoco sí. Nos hicieron ningún mal.
Nos. Y...
Bueno, o primero que se vaya en la mierda. De los whistleblowers.
Sí, estaba pensando si los soldados americanos podríamos salvarlos porque son peña que está obligada a ir a esos sitios, pero es 2003. En 2003 a peña ya no va tan obligada a las guerras.
No va tan, no, tienes que apuntarte. Pero también por es cierto que van a buscan a personas pobres. Teñen todo sí. Diseñado para atraer a persoas pobres. É complicado.
É complicado. Tamén hai moita peña que está... O sea, a propaganda militar en Estados Unidos é moi gorda. Entón, moita peña soldada seguramente estea super convencido que fai e está super guai. Pero que distí, tamén habrá xente que este aí pouco porque lle toca.
Bueno,
vale, esto, última, ya, última.
Que tenemos que despedir. Sí, a ver, última. Sí, vale,
Ultimísima. Se tiveras que escoller unha persoa desta lista para nunha pelea a morte defenderte, é dicir, a tua vida está en xogo, unha persoa que está aquí vai ser a tua loitadora que te defenda.
Kissinger.
De todos os demais.
No, que me defenda, pensei que dicías de matalo, porque
no,
se
no,
me mataba outra vez.
De que te defenda en plan, físicamente, rollo.
Putin.
Buf, eu non sei. O sea, ti dis que, en plan, se ti ves que pelear con o meu candidato, escollerías a Putin. Vale, pois pues eu vou escoller...
Estou bastante... cómoda que a miña decisión.
Vale, non vou utilizar grupos de xente.
No, grupos de xente que
grupos de xente, no.
Que ser unha persoa.
O planeta Terra tamén está excluído.
Si o planeta Terra e ti e máis eu tamén estamos excluídos.
Vale, pois va, pois mira, vou facer así como se fora isto unha loita imaxinaria super guai, Joseph Stalin.
Gana Putin.
Ti pensas?
Gana Putin. Putin lo revienta. Creo que Putin a min foi un soldado, creo, en plan chungo.
A ver, é que como non escolla a Zelensky, non se me ocorre.
Peito lobo.
Ninguén, así que no, físicamente que no. Sexa un poro.
Que... Vale, pero a quen, con quen te pelearías? Con quen aquí?
A quen é a persoa máis forte a que lle gañarías ti unha pelea física?
De todos estes?
Sí, a máis forte, en plan, a cal é o teu límite? Eu penso que a Trump revento.
Home, sí, pero que Trump non me mete medo. Creo que é máis forte. Eu igual penso que Kissinger no seu... De verdad que penso que no seu punto álxido eu podería, porque creo que suficientemente misógino como para non querer pegarme. Por...
Pois eu supoño o... que...
Pois sí, a ver, eu tamén creo que lle gañaría.
Buah, a Churchill, a Churchill fago lle de todo, eh?
Greta...
Va, pero non sí, quería ir a pegar a Greta, Churchill... joder.
Sí, claro, pero que Greta que nos revienta a ti e a mí.
Ah, sí, digo. Sí. A mí sí, dende logo.
Bueno, a Biden le soplo e lo revianto tamén.
Va, pero a Biden sopla yo vento e tamén o reventa.
Kamala Harris, como está sempre drogadísima, dáme a sensación de que si loitara contra ela, un 50-50. Ahí
Angela Merkel, gáñame. Eu penso que sí.
No, sí, solamente polo medo que metes a carga que ten.
Taylor Swift?
No, Taylor Swift nos revienta, tía. ¿Sabes a forza que ten esa pava?
No.
Que fai concertos de 3 horas sin parar.
Eso es verdad. Pero bueno, forza e aguante son cosas distintas. Claro, igual por sí, simplemente así, por estamina. Que... ¿Sabes, rollo?
Estamina.
Empieza a correr detrás miña.
No, non sei.
Bueno, pues
creo bueno. Que a Nixon son capaz de facer dano.
A Reagan. A Reagan, bueno.
No, Reagan creo que nos revienta un pouco.
Sí.
Un beixo fortote.
Pues que nos deixe a xente...
No está maior.
Que nos deixe a xente nos comentarios en Twitter. Non sei, todo. En plan, o top 3 de Ben, de malos, o seu favorito, o que máis odian, a quen lle gañarían unha pelea, a quen escollerían para defenderse. Pero... sí, dime.
E bueno, pues moitas gracias a todos por escoitarnos unha semana máis, 2 semanas máis, porque grabamos dun tirón 2 podcasts seguidos.
Xa, que locura, Meu corpo está canso. Quero cear.
Foi agotador. Eu teño que mexar desde aí como media hora. Bueno, que teñades unha moi boa semana, que vos vaya moi bonito. Recordad que nos podedes seguir en @falandemisterio en Instagram, en Twitter. Podedes seguir a Duarte en @duartolomé. A min en @todomal.va. E nada. Chao.
Chao.